здравейте! На 22 май 2022 година започва спортна среща. В предаването днес ще чуете много интересни неща. Ще се разходим и света на спорта. Ще обърнем внимание на незрящите, които се занимават със спорт в България. Ще опитаме да поговорим за скандала в тима на Царско село, който напуска футболния елит от следващата година. Иво Иванов ще ни разходи и Съединените американски щати и плейофите в NBA. А накрая, разбира се, ще поговорим и за предстоящия финал в Шампионската лига между Реал Мадрид и...
Спортна среща с Камен Алипиев.
Камен Алипиев още си се смее на анонса, защото когато се чудиш дали трябва да пуснеш прея да доизпее Радио София или ти да говориш върху нея, изведнъж се оказа, че не знаеш кого играе, с кой играе Реал Мадрид на финала Шампионската лига, което естествено не е така. Ясно на всички, че това е Ливърпул. Започнахме с Кони Ол Хартс на DJ Кеси и с Робин Тик и Джеси Джей. Което ме подсеща да ви кажа, че музиката отново избира Лилия Големинова, която и днес ни е направила много як плейлист. Димитър Новачков, който се връща вдъхновен от концерт в Смолен за звукорежисьорския пулт, а Антония Каменичка е тук до мен. И днес ще се опитаме отново да направим една интересна и полезна и забавна разходка в света на спорта, независимо от това, че времето извън стените на студиото е малко от тези, дето се чуеш дали да скочиш от прозореца или да си прережеш вените. Но ние нямаме такива намерения категорично. Здравейте, госпожице Каменичка.
Здравейте, господин Алипиев, и честит ден на биоразнообразието.
Честит международен ден на пчелата.
Точно
който
така.
Беше онзи ден.
Понеже знам, че вие сте виден природолюбител.
Аз съм
и
дърво,
освен това,
съм еколог.
Освен това сте облечени в зелено днес. Така ще оцените повода. Пък и все пак България е така, една от страните в Европа с най-богато биоразнообразие, макар че то, за съжаление, намалява през последните няколко десетки години. Но...
Почти като ротациите на българска музика в радио. И заради което станаха такива цигани.
Те се очаква да се увеличават. Да. Имаше такива спорове, такива въжделения в музикалния свят. И не само, между другото.
Да,
поредната разделителна линия си намерихме.
Намерихме си разделителна линия, в благодарение на която някои звезди от миналото станаха лекичко за смях. Но да се върнем към биоразнообразието, защото и то ни показва, че има място за всички под слънцето на тази
Ако има нещо, което можем да научим за това. Да, освен че има място за всички под слънцето, е много важно да си го запазим, защото от това зависят много неща. Цялата крехка екосистема на света, знаеш, не може без един или друг вид на света. Разни дисбаланси. От това страдаме и ние хората, нали? Защото в крайна сметка всичко, което правим за екологията, ние всичко всъщност го правим за себе си, за да оцелем като вид и да добруваме. Но да се върнем на това, че България е една страна с изключително богато биоразнообразие. От примерно 409 птици обаче под защита са 327, а 140 са в червената книга, което показва и колко е сериозен проблема с застрашените видове. Нали, това става въпрос само за птиците. Знаеш, през годините имаше и много опити да бъдат реинтегрирани лешоядите, които пък после разни хора в своята некомпетентност упорито тровеха с отровни примамки. И изобщо ние хора полагат много усилия да го запазят, дали поради неосведоменост, дали поради други причини, други хора пък упорито саботират това. Но да, тук можем да видим и кафяви мечки по нашите плани, макар че повечето хора се молят да не ги виждат, ходейки на туризъм. Примерно един много рядък вид в световен мащаб, който, за съжаление, вече не се среща тук по българското крайбрежие, е тюленът монах, който 90-те години в началото се още е можело да бъде видян, на който е кръстено и село Тюленово. Ти не знам дали си ходи оттам, сигурно си като един виден хипар. Но както и да е, имаме и две сухоземни косенурки, които също са световно застрашен вид, изключително рядък. И мисля, че това си едни такива хубави поводи, даже не бих казала за гордост, да се замислим колко, в колко ценен хабитат и живеем и ние хората и трябва да направим всичко възможно да си ги запазим.
Ние правим много други неща, които са свързани точно с обратното. Отиваме в планината, оставаме 1 милион бокуци на всяка една поляна. Въобще пълно е с такива покорители на българските върхове, които отиват там като че ли само за да си направят барбекю. Но това е въпрос и на менталитет, за съжаление.
Ти кажа и про фрапиращи случаи, ма като например аз също съм чувала по селата хора, които твърдят, че супата от костенурка или да пиеш кръв от костенурка било изключително силно средство за мъжка полова. мощ.
Това, доколкото знам, не е измислено в България, обаче.
Не знам къде е измислено, но е крайно време да бъдат преустановени такива практики, поради това, че все пак те са на път да изчезнат.
Още повече, че нали, българските мъже са най-силни,
да,
и най-мощни. Те нямат нужда.
Няма нужда от тези комплекси на ящи костенурки.
Онзи ден беше и Международният ден на пчелите, и вчера имаше в Южния парк много готино събитие, на което най-хубавото е, че имаше много деца. Ние с моят приятелка Цветелина Цветкова от Пощенска кутия за приказки отидохме и почетохме на дечицата разни неща за пчелите, не за птичките и пчеличките, естествено. И беше изключително приятно. Пчелите са също вид, който през последните години е изключително застрашен. Те на практика са едни балансьори в цялата природа, благодарение на неуморния си труд, непрекъснат и всичко останало, което правят. Но като говорим за хабитати и за това какво трябва да правим с биоразнообразието, биоразнообразието в Хималаите също е доста застрашено, защото там има предимно опашки от хора, които се опитват да се качат по най-високите върхове в планетата, на планетата, и може би заради това, това, което направи Силвия Аздреева, така ли се казваше,
да,
това момиче, през седмицата, качването на два от най-високите върхове на света, като част от комерциална експедиция, ръководена от абсолютно легендарния Нирмал Пурджа, остана абсолютно под радарите, да кажем. Има голям материал за нея в момичетата от града, но никой почти не обръща внимание, защото българската, пък и не само българската алпийска общност, е доста консервативно настроена към така наречените комерциални експедиции, които водят до върховете с помощта на много солидни групи от черпи и с употребата на кислород. Но въпреки това е нещо, което трябва да се отбележи, защото пък то показва, че много хора могат, следвайки мечтите си, да постигнат неща, за които не са подозирали, независимо от това, че после могат и да не получат голяма слава,
а
по-скоро негативно отношение.
Да си го кажем, и направо хубаво е и да бъдат подкрепени жените в по-екстремните занимания, защото там баланса не е много в полза на жените, така че когато се разтръбяват и, нали, популяризират, може би, в по-позитивния вариант тези женски постижения, това пък дава сила и кураж на много други дами да се занимават с такива по-скоро характерно мъжки и опасни спортове. А колкото до височинния туризъм, както го наричат пренебрежително, това не е съвсем неоснователно, защото много от топ български алпинистите казват, че то най-малкото е опасно, освен че някак нечестно спрямо усилията и постиженията на истинските алпинисти. Така или иначе, в крайна сметка, подкрепа, ако това нещо, както беше със спокойният Анас Катов, служи за да популяризира добри каузи, то си заслужава, според мен. В крайна сметка, истинските спортисти са тези, които бутат границите винаги напред и напред и успяват и без кислород, и по-високо, и по-бързо, и повече върхове за по-кратко време, но те така пък отварят пътя за много други, които искат да следват мечтите си също.
Напълно съм съгласен. Искам само да кажа, че тази седмица имаше и други събития, които са извън спорта, защото аз лично бях на два страхотни концерта. Първо в понеделник, точно на рождения си ден, Миленко Кошаров, който се върна от Виена, където също беше по работа, естествено, представи в портрет своя проект Wind Harmonium с страхотен брас и много готина флейтистка, която беше намесена в това. А пък в четвъртък Велислав Стоянов, надявам се някои от неговите нови парчета ще чуем, Do It Right, какво беше, Feel It Nice, Do It Right, нещо такова се казва, втория албум на The Essential Functional Bone, неговия проект. Но сега пускаме друго парче, за да се насочим след това към обобщение на най-интересните събития от седмицата и да вървим напред, както казваше Кивор Киворкян.
Това е Радио София.
Lovely Days, много готино парче, но аз като ви казах преди малко, че съм бил на два концерта, ви излъгах, бях на цели три, защото снощи имаше много готино събитие в Маймунарника на рождения ден, 57-я рожден ден на Димитър Воев, фигура, която ще остане завинаги в българската музика и в българската поезия с изумителните си текстове. Преди това в 16 часа беше открита алеята на Воев в Борисовата градина, в 17 беше прожектиран документалният филм за него, за който стана дума вече много пъти в нашото предаване и в другите предавания на Радио София. Затова се насочваме към спорта, който тази седмица беше изпъстрен от какви ли не скандали тук в България. Първо избухна мега скандала с нередовната картотека на баскетболния национал Йордан Минчев в Левски, вследствие на което сините баскетболисти, които губеха с 1-2 победи в полуфиналната серия от Балкан Ботевград, бяха дисквалифицирани, получиха 3 служебни загуби и Балкан се класира директно за финала, където ще спори за титлата с отбора на рилски спортист. Рилски спортист пък победи Спартак Плевен с 3 на 0 победи. Това скандал, този скандал около нередовната картотека на Йордан Минчев породи адски много въпроси. Константин Папазов, треньорът и собственик на Левски, каза, че ще поиска оставката на ръководството на баскетболната федерация, ако не бъде намерено някакво компромисно решение. Съответно, утре сутринта пък президента на федерацията Георги Гушков, Елеонора Рангелова и шефката на Националната баскетболна лига Сандра Велчева ще дават пресконференции, за да обяснят причините за това наказание. Нещата са изключително неприятни, защото точно в момента, в който първенството се развиваше по един много интересен начин и хората се връщаха в залите, се стигна до такова служебно класиране, за което тук виновни със сигурност са хората от Левски, Тити Папазов и Веселин Веселинов, тим менеджера, но също така и хората от федерацията, защото системата за картотеки, картотеката е направена на 8 или на 9 март, стои при тях. Те могат да погледнат дали един играч е нередовен. Тук става дума за неплащане на един лиценз от 250 швейцарски франка, смешна сума на фона на парите, които се харчат за заплати в българското баскетболно първенство, и едва ли тази грешка по небрежност по-скоро е дело само на сините, защото това спокойно можеше да бъде проверено в федерацията и в Националната баскетболна лига. И въпреки че Йордан Минчев игра и в трите мача, като в третия се контузи и нямаше да може да участва, няма да може да участва повече до края, ако Левски отиде да играе за бронзовите медали. Тук вината със сигурност е споделена и заради това скандалът става толкова голям. Иначе в европейския баскетбол имаше естествено върха на това, което можем да видим. Финалната четворка на Евролигата в Белград при изключителна атмосфера в Белградска арена, която има още няколко имена, затова няма да ги изреждам всичките, за да не губим време. Първо, досегашният шампион Анадолу Ефес от Истанбул дойде в тази финална четворка с страхотните амбиции на треньора си Ергин Атаман да спечелят отново титлата. Много хора се смееха на това. Анадолу Ефес обаче успя да измъкне победа над Олимпиакос, отбора на Александър Везенков. Александър Везенков, който е първия българин в финалната четворка, първия българин включен в петицата на най-добрите играчи в Евролигата за редовния сезон, и е първия българин, който беше избиран за играч номер едно на кръга. За съжаление, Олимпиакос не успя. Бяха, накрая загубиха с една точка на полуфинала от Анадолу Ефес в един от не най-добрите мачове на Сашо Везенков. Сашо Везенков обаче игра изключително добре в мача за третото място, направи дабл-дабл, но въпреки това отборът му загуби. Той загуби от Барселона. Барселона беше също отбора с най-големи претенции, с най-голям бюджет в Евролигата, с страхотен треньор в лицето на бившия литовски национал Шаруня Сесикевичус. Но и отбора на Барселона загуби в испанското дерби с Реал Мадрид, баскетболния вариант на Ел Класико. И така на финала се стигна до матч между Реал Мадрид и Анадолу Ефес, който Анадолу Ефес успя да спечели и за втора поредна година да триумфира на върха в баскетболната Евролига. В българския спорт пък естествено няма как да няма още простоти, най-голямата от които се случи вчера на стадиона на Царско село, когато в края на матча трябваше да бъде изпълнена дуспа за Царско село при резултат 1-1. Тогава се случи нещо, което аз не съм виждал по световните терени. Никъде собственикът на Царско село Стоян Манолов отиде и изгони един от своите футболисти, който беше решил твърдо, че ще изпълни на 11 метров наказателен удар. В крайна сметка, след като той го хвана за гушта и му каза, че не трябва да изпълнява този 11 метров наказателен удар, той беше изпълнен от капитана на отбора, той го пропусна и матчът завърши 1-1. Наистина пълен цирк, в който беше замесен и Стоян Манолов и отбора на Царско село. Впоследствие днес научихме и новината, че Царско село напуска професионалния футбол. Това се говореше преди месеци още. Те така или иначе ще изпаднат от все по-неточно назоваваната Лига на майсторите и очевидно повече този проект в българския футбол няма да съществува. Футбол, в който влаганията на черно, както и в баскетбола, също са друга тема, която може би по някое време ще тръгнем да разнищваме и в нашето предаване. Друг голям скандал от седмицата, на който голям материал отдели дори New York Times, е решението на Международната федерация на Асоциацията на професионалните тенисисти е да вземе точките от участниците в Уимбълдън заради дискриминационно отношение на организаторите на един от най-големите турнири, един от четирите на големия шлем, третия поред преди US Open и след Ролан Гарос. Защото в хората от управата на Уимбълдън решиха да не допускат до участие състезатели от Русия и Беларус. Според ATP това е дискриминационно решение и точно заради това хората, които ще участват в турнира, няма да получат многото точки, които обикновено се взимат в турнир от големия шлем, т.е. ще играят като все едно на демонстрационен турнир, нещо, което ще ощети най-добрите тенисисти в света и буди много интересни спорове на фона на това, че доста голямо количество от спортните федерации изключиха отборите на Русия и Беларус от големите спортни състезания. Включително това се случи и за Европейското първенство по баскетбол, където България беше в една група с Русия, но Русия, след като беше изхвърлена преди няколко дни тази седмица, се оказа, че на нейното място ще дойде също изключително силния отбор на Черна гора. Това са мачове през септември и български отбор ще играе предварителната си група в Грузия. Григор Димитров започна с победа участието си на Ролан Гарос днес. Той успя да спечели първия си матч. Пожелаваме му успех от тук нататък. Днес има и много интересни мачове в Европа. Футболни мачове, които ще водят до решаването на титлата. В Англия всички мачове са в 18 часа. Ливърпул играе с Уолверхемптън, Манчестър Сити с Астън Вила. Все още е отворен въпросът за титлата, но както се досещате, по-близо до нея се намират Манчестър Сити. Ще видим дали няма да се случат някои чудеса и в тази ситуация. Милан пък гостувана с Лоло в италианската серия А и там битката между Милан и Интер, двата отбора от Милано, също е изключително напечена. И както се досещате, едно от най-важните събития днес е състезанието за голямата награда на Испания в Формула 1. Много оспорвани квалификации, в които първите шестима бяха разделени само от 6 стотни от секундата. Това ще бъде много, много, много сериозно състезание, което ние по време на нашето предаване ще се опитаме поне леко да проследим. Шарл Леклер стартира от първа позиция, до него е Макс Верстапен, на втората редица Карл Сайнс и Джордж Ръсел, Серхио Перес и Луис Хамилтън са на третата редица, като, както ви казах, с много малки разлики и трите производители на автомобили Ферари, Red Bull и Mercedes са с много сериозни подобрения в своите автомобили и Боян Бочев съм сигурен, че сега трепери, защото в момента Леклер води, а Верстапен и Сайнц допуснаха грешки и потънаха в класирането в началото на това състезание. Не знам още друго какво да ви кажа от тези, които съм си отбелязал с Иво. Да, естествено, най-важното прощах да пропусна, защото след като се получиха изключително интересни неща в футболния отбор на Левски през тази година, сините общо взето успяха да се измъкнат от блатото на неизвестността и ужаса. Създаването на всички организации на почитателите на отбора на запалянковците, които доведоха до изключително много оптимизъм, събиране на пари, включително на една от новините, че парите на бившия старши треньор Петър Хупчев са изплатени, т.е. пътя към европейски лиценз е абсолютно отворен. Сега се появиха възможности нов бащица да се появи на стадион Георги Аспарухов и в синята общност, естествено, в момента стои въпросът, трябва ли това, всички хубави неща, които се случиха до момента, да бъдат забравени и да дойде един човек с няколко сака пари, който отново да опорочи нещата в синьо. Аз лично смятам, че всичко, което се прави в момента и от Тръста, и от новото сдружение, което ще бъде официално учредено на 24 май на хълмчето пред стадион Васил Левски, знаете, това се смята за рождената дата на отбора на Левски през 1914 година, са много положителни насоки в развитието на българския футбол въобще и потъването обратно в блатото на модела бащица ще бъде естествено крачка назад за всички нас, не само за читателите на сините. Това е за сега. Прекъсваме, за да пуснем още едно парче и след това Антония води още гости в студиото. Ще си говорим за спорта за незрящи, за това как хората в неравностойно положение успяват да се оправят в ситуации, които общо взето обикновено не работят за тях. И сега се връщам отново в студиото. При нас е Христомир и Силвия. Зорница Станева е на телефонната ни линия. Антония, кажи няколко думи за това събитие, за по което е повода да поканим нашите гости днес и въобще да отворим тази тема.
Аз се предлагам предлагам направо да. Зорница, която вече на телефонната ни линия, сама да разкаже повече за събитието. Аз с две думи само ще бъде представен в рамките на едно събитие, което така включва много хора. Ще има различни демонстрации, спортове за незрящи и хора с затруднено зрение, но ще бъде представен един чисто нов в световен мащаб спорт за незрящи, който се казва Visible. И това е много интересно. Между другото, аз не знам хората доколко са запознати, аз също доскоро не бях.
Честно казвам, до този момент единственото нещо, за което съм чувал, е Голбал, за което сме говорили
ами
в нашото студио. Ами пред
теб седят републикански шампиони по шоудаун, така че само след малко ще поговорим за този интересен спорт и за всичко останало, защото пък и календара на Федерацията спорт за хора с зрителни увреждания е много богат тази година. Така че ще използваме възможността да кажем и на хората с какво се занимават тези млади и може би не само млади хора, какви постижения имат и така нататък, защото в крайна сметка, както ние неведнъж сме казвали, хубаво е да популяризираме и по-непознати спортове. Но така, да кажем, здравейте първо на Зорница, която търпеливо ни чака на телефонната линия.
Здравейте, драго ми е, благодаря за възможността да се включа.
И оставяме на вас така възможността и честа да ни разкажете повече какво ще се случва следващата неделя. И какво представлява всъщност тази проект 4 минутни бариери?
Да, сега ще ви споделя, надявам се, възможно най-бързо. 4 минутни бариери се зароди във връзка с необходимостта да се създават повече възможности за спортуване, основно на деца с зрителни нарушения, които са интегрирани в масовите училища. Така, това беше главният мотив, който стоеше за всичко, което случихме в този период от 2 години и половина вече. Защото за голяма част от тях, от тези деца, няма информация, няма подготвеност, няма база, ако щете, която да им бъде предложена, така че те много лесно, ефективно и с желание устойчиво във времето да участват в различни физически активности. А това нещо е изключително важно не само за тяхната физика, за поддържане на доброто им здраве, но и за контактите им с другите младежи около тях, за създаването на връзки, на приятелства.
Абсолютно, така, абсолютно съм съгласна. Едва ли някой от нас може да си представи света и живота без спорт, между другото. И това важи не само за хората без увреждане, това важи и за хората с увреждане, защото когато нямаш възможност да спортуваш и да срещаш хора, това те вкарва в една много неприятна изолация. С колко хора работите вие всъщност по този проект? Колко хора с зрителни увреждания участват в вашите дейности и инициативи?
Ами, не мога да кажа точно колко са спортистите, защото има доста младежи в училище Луи Брайл, които тренират неофициално, но ние имаме едни петима подготвени визиболисти, с които може да се играят такива матчове. Идеята за създаването на визибол пък като вид нов спорт беше зрящи и незрящи да играят заедно на терена и зрящите да не правят някаква жертва, за да участват в тази игра. Те се включват без маски на очите, т.е. ползват свободно зрението си. Mm-hmm. Единствено спазват няколко фиксирани правила, които трябва да бъдат съблюдавани, за да бъде приет един гол за валиден. Например, преди да бъде отбелязан голът, топката задължително да мине през един от незрящите съотборници в отбора.
Много интересно звучи. Могат ли хората да отидат и да видят следващата неделя как се случват и как се играят тези игри? Каква е динамиката, пък по-смелите дори да пробват, може би? Или става с предварително записване?
Това, което ще се случи следващата неделя, е, че заедно с двамата треньори, които са най-сериозно ангажирани с тази работа, единият Дейвис Видолов от училище Луи Брайл и другият Стоян Симеонов от спортен клуб Бароко, ще се направи демонстрация на упражнения, които се изпълняват, за да се подготви човек за игра на визибол. Като идеята е присъстващите бъдещи преподаватели по спорт и физическо възпитание, настоящи такива треньори от спортни клубове и всички всъщност, които искат да насърчават спорта за хората с нарушено зрение, да разберат какво могат да правят непосредствено от следващия ден, за да започнат да вкарват в обращение топка.
Жестоко. Абсолютно важна кауза. А всъщност идеята е да създава една мултифункционална зала с различни възможности за различни спортове за хора с зрителни увреждания и не само зрителни. Е така отдавнашна мечта в средите като че ли. Колко близо сме до нея?
Така е. Ами мога да ви кажа за момента това, което сме направили като тестове с Visible, много голяма част от тях в Италия, където нашите партньори в Флоренция, Quarto Tempo, Фиренце разполагат с терен, който е ограден с фиксирани ограждения, които пречат на топката да напуска територията на игрището, а и на самите играчи, и са позиционирани по съответния ъгъл, който ги прави безопасни. Това нещо е идеалният вариант за практикуване на визибол и всъщност на футбол за незрящи, защото такъв спорт вече съществува. Тествана е обаче играта и с жива верига в онези зони на игрището, където няма ограждения и където би било опасно. Това е правено в училища вече, в училищни салони. Тоест, напълно възможно е, въпрос на малко организация от страна на ръководството на институцията, която иска да го вкара този спорт.
Смисъл има много. Между другото, Силвия и Христомир, казвам, здравейте и на вас. Ние до сега не ви дадохме думата. Привет и благодаря, че дойдохте чак до тук.
Вие пробвали, за поканата.
Пробвахте ли вече този нов спорт Visible?
Все още не.
Другата неделя.
Другата неделя.
Вълнувате ли се? Аз дори малко. Стана ми много интересно какво представлява между другото и как се играе.
Ами то е, както и госпожа Станева доста подробно обясни, това е две по времена по 25 минути. Отбора се състои от 5 играчи, от които 3 са без зрителни проблеми и задължително трябва да има 2 с увредено зрение. Като вратаря на отбора задължително трябва да е без зрително увреждане и отстрани на игрището има още един шести играч, който дава напътствие, който улеснява незрящите играчи, примерно за позицията на топката, за къде се намира вратата. И много, много интересно звучи. Ще го видим на практика.
Вие всъщност сте шампиони по шоудаун.
Да.
Силвия, ти кога започна да се занимаваш с него? Колко години вече тренираш?
Ами, може би усилено тренирам някъде около 5-6 години. Иначе самия спорт е вкаран отдавна в България. Мисля, че през 2009 година беше, ако не се лъжа.
Да. Пробвали сте и голдаун също?
Голбал.
Голбал
е това прочутото състезание, което е
също
най-популярната спортна игра
сред единствения колективен
паралимпийски спорт. И най-динамичната, бих казала.
За първи път пък от 12 години тази година български отбор си спечели медал.
Миналата година.
Миналата година ли беше?
Да,
европейско.
На европейското.
Да, трето място.
Ето за
това тогава говорихме в нашото студио.
Добре, браво.
Значи нямаме какво да разкажем за
тях. Ето, сега ще си поговорим за предстоящите събития, защото такива не липсват.
По-скоро ме интересува, защото ясно е на всички, че хората с специални потребности живеят в една доста некомфортна среда. Вие го изпитвате на гърба си. Аз, да кажем, съм имал няколко минути в тъмна стая с шум от улицата и знам колко е гадно. Да не можеш да се ориентираш в пространството, да ти изчезне едното сетиво. Какво ви кара да се занимавате с това? Защо се захванате да се занимавате с спорт и съответно и какво ви носи това и на двамата?
Значи, освен клишето, което обаче си е много вярно, че спорта е здраве, за хората с зрителни увреждания, особено за деца и младежи, то е средство за интеграция, ама тази истинската интеграция не е изкривената, която за съжаление се случва при нас. Това изгражда навици, дисциплина и изобщо неща, които може на човек ще му бъдат полезни в живота, без значение дали ще стане Майкъл Фелпс или Майкъл Джордан или нещо такова. Чисто в личен план създава контакти, отваря възможности, добиваш самочувствие. Изобщо спорта е... няма такова нещо като спорт.
Това е моя основна тема, когато се карам с мои приятели, които смятат, че спорт е занимание за тапанари. И аз непрекъснато говоря за това социално значение, Силвия.
Изключително значение има спорт.
Да, така е.
Какво ще кажеш ти по въпроса?
Ами, за мен също спорта, нали, освен че е здраве, най-вече дисциплина и човек е хубаво по някакъв начин, нали, да поддържа мускулите си, да се поддържа жив, дето има една дума, защото човек, ако не спортува, просто ставаш като някакъв по-ленив, по... чисто физически човек се чувства по-добре, когато спортува, и затова аз се радвам, че все пак има някакви спортове, които са специално за нас, или други, които са адаптирани.
Хубаво е човек генерално да се предизвиква и да надскача своите възможности. Обаче за един незрящ се си мисля аз в София предизвикателството да ходиш просто в градската среда, която е толкова враждебна и неадаптирана, не е ли достатъчно голямо, така или иначе, че да ви трябва допълнителни предизвикателства?
Едното спортуваш е за удоволствие, да се бориш с градската среда вече ще е предизвикателство.
Хубаво е, че можем да се посмеем на такива неща, които
не. Но и това ти изгражда като човек. Трябва да се бори. Ако всичко беше уредено, какво ще ме прави? Няма да видим какво се говори.
Ще
Но не е само в София трудна за обикалящата среда. В провинцията също не е по... Даже
да,
тук,
със сигурност. А
като цяло хората тук са... започват да... Повече хора се запознават да... помагат адекватно, защото това е... Значи помощта е много важно да е адекватна. Не е, примерно, да ме хване и да ме пренесе през някакви стълби или нещо такова. Защото това е... Мисъл, и ми попитат как мога да ти бъда полезен, което е много... Много добре, много приятно.
Между другото, понеже преди малко в паузата споменахме и нашия очевидно общ приятел и познат Виктор Асанов. Той е една легендарна, бих казала, фигура. Той е занимавал с планинско бягане, с спелеология, спортно катерене и какво ли още не. И той каза, че всъщност хората с зрителни увреждания не искат някой постоянно да им обръща внимание, да ги съжалява, да им помага. Искат среда, в която те могат да бъдат самостоятелни.
Най-важното нещо в цялата тази история е да всички да приемаме хората независимо от тяхното състояние като наши равни приятели. Защото другото на английски се казва patronizing, едно не много добро покровителствено отношение, което на практика вместо да създава добри комуникации разрушава възможността за нормални контакти.
Ами ето според за това...
Според мен така, не знам вие какво ще кажете.
Да, точно така е.
Затова има и спортове, в които това не е особено предимство в полза на хората, които виждат. Ами,
точно на планинското катерене, да кажем. Защото възможността да усещаш всички ръбчета на скалата, да, понякога води до развиването на инстинкти, които са много по-важни от това да имаш визуален контакт с това. Даже тогава може би дори страхът е по-малко, защото ти нямаш... представата.
Има едно такова нещо, да.
Обаче аз, между другото, тук, понеже гледах календара с събития на Федерацията спорт за хора с зрителни увреждания, и това, което ме изуми, е държавно първенство по колоездене. Как става тази работа?
Това се случва с тандеми, т.е. един зрящ водач управлява колелото и незрящия върти. Не си представяйте, нали, че...
Освен това, стрелба с лък, нали, леката атлетика до някъде, разбираме. Стрелба с лък, как се прави?
Стрелбата с лък е адаптиран спорт.
Да, и се стреля с стойка. Тоест всички... те там са разделени на групи, тъй като, нали, като говорим за незрящи, има хора, които са напълно незрящи и слабо виждащи. Разделени са в две или три категории. Като първата категория са напълно незрящи, те задължително стрелят с маска, защото... ако
да
някой има...
При равни условия.
Да, при равни условия, точно така. Другите вече стрелят пак на стойка, само че без тази маска. И самата стойка се настройва спрямо човека, който ще стреля.
Това се изпълнява от спотъра, така наречен, който насочва на къде е мишената и вече трябва да запазиш хладнокръвие и да оцелиш.
Добре,
да.
Аз си пуснем една песен, защото счупихме всички модули в момента.
Аз ще да кажа, че
минути.
Поговорихме тук и за новия спорт Визибол и за как се стреля с лък и за едно друго. Стигнахме до шоудаун, което е тяхната специалност. Но
и след това.
Първо пауза и след това.
We'll be right back. short sleeve of man. Мислиш ме за велик, но не съм, но не съм. Аз съм сателит, летя около теб. В орбита ли си?
И с едно от новите парчета не остава, се връщаме в студиото. Те отпразнуваха своята 30 годишнина, но сега с Христомир и Силвия си говорим, и понеже ние много говорихме конкретно за отделни спортове, и сега Антония дори искаше да говорим за още един. Според мен в тези около 5 минути, които имаме до края на нашето включване, с вас е хубаво да кажете неща, които са важни за вас и ние сме пропуснали. Да кажем, аз Христомир мисля, че вече спокойно може да го ангажираме за радиоводещ, защото той каза, че е израснал с гласа ми, но аз смятам, че неговия глас също работи доста добре в радиосреда.
Съгласна съм с теб.
Какво пропуснахме до сега? Какво пропуснахме ние увлечени в това да бъдем подробно подготвени за спортните дисциплини?
Ами за 5 минути те могат да се маркират някакви неща. Чак много подробно не можем. Значи, тази година спортния календар е доста богат. Значи, предстои европейско първенство по голбал в Португалия. Есента още не се знае дата, в Португалия ще бъде за мъже. Ще има европейско първенство по шоудаун, за който преди малко се разпоменахме. Отделно тази има световно първенство по шахмат отборно в Македония. Индивидуално световно първенство по шахмат в Франция, на което за първи път ще участва и жена за България, което в шахмата по-трудно се случва да жените да бъдат допуснати, не знам защо. Отделно сега казахме за визибол, който е следващата седмица от 12:30 на 29 на
улица Горголят, втората база, ремонтираната изцяло база на Националната спортна академия.
Да, в края на юни месец предстои турнир за по голбал за купа
на 26
за купа Илия Лалов, който ще бъде международно участие. Ще има два гръцки отбора, румънски, Босна, Сърбия, 6 отбора са общо ще бъде и националния отбор на България, разбира се, за който набираме все още средствата, и като има нужда за чисто логистичната страна. Хотели, храна, тези неща.
Да, това беше всъщност един от въпросите, които исках да ви задам. И Силвия, кажи ми ти, ясно е, че вие получавате помощ, но каква точно конкретна помощ още е нужна, за да продължите да се занимавате с спорт и това да бъде комфортна зона за вас, независимо от всичко?
Ами, по принцип, когато има някакъв вид състезания, всеки, който иска, би могъл да помогне, примерно, дори да не е само с парични средства. Може, примерно, някоя фирма да реши да дари вода или сандвич, или някакъв вид други напитки, дори чисто и просто, нали, като доброволци, които да помагат на самото събитие. С много неща може да се помогне. Важното е човек да има желание.
Те, всеки път, между другото, когато горе-долу, не само незрящи спортисти, ами този за почти всички важи, но особено много за хората с увреждания, когато искат да отидат на някакво международно първенство. Не, ние... И винаги е голяма драма, откъде да се намерят средства.
Ами той тук в България, не само международно, защото...
Ние, ние привичаме България... малко... взаимно спомагателна каса, цялата ни страна.
Да.
Ние нямаме уредени нормативни документи, начин на финансиране, непрекъснато говорим за това, че трябва добри хора да дадат пари и точно се получава като взаимоспомагателна каса.
Не, абсолютно. Иначе за този турнир, който предстои, ако някои слушатели или хора, които имат желание да помогнат, могат да посетят или във Facebook страницата на Федерация спорт за хора с зрителни увреждания, или в Sport.bg, където могат да намерят контакти и начините, по които могат да
могат
да бъдат
така
полезни.
Да видят събитието, представяне на проект 4-минутни бариери и визибал демонстрация. Това е събитие във Facebook, създадено, в което има и контактите на Зорница. Всеки, който иска да се свържи с Зорница, там е публикуван нейния телефон. Събитието е на 29 май в 12:30.
Всички желаещи могат да заповядат, защото това ще бъде полезно и на учители, които имат в училищата си хора с зрителни увреждания, интегрирани, така наречените интегрирани, които да видят, че децата с зрителни увреждания могат да спортуват. Има спортове, които няма да се ударят, няма да паднат. Това ще ги изгради като хора за бъдеще, защото в детско-юношката възраст е много важно да се спортува, защото след това вече е много трудно. Някои навици, някои умения се изграждат в много ранна възраст.
А както ти самия каза преди малко, вие сте хора с затруднено виждане или невиждащи, но не и трудно подвижни.
Точно така. Хората много често ги бъркат нещата.
Добре, изключително много ви благодаря, че дойдохте в студиото, дойдохте ни на крака, поговорихме си, пожелаваме ви успехи и винаги, когато имате нужда от помощ, от подкрепа, ние сме тук срещу вас и сме готови да направим това, което зависи от нашите скромни сили. Уважаеми слушатели, ние сега продължаваме с реклами и музика. След 17 часа идва времето на Иво Иванов, който със сигурност има да ни разкаже много интересни неща от Съединените американски щати, така че останете с нас. Спортна среща продължава до 18 часа. Във втория част на предаването ще чуете Иво Иванов за всичко в Съединените американски щати, както и със скандала с Бритни Грайнер, която още стои заключена в Москва. Естествено ще си поговорим с Андрей Дамирев за всичко най-интересно, което предхожда финала в Шампионската лига, като естествено ще акцентираме върху неуспелия трансфер на Килиан Мбапе в Реал Мадрид, както и върху историята на първите титли на кралския клуб, който в събота се изправя срещу Ливърпул, така че останете до 18. Мисля, че ще бъде интересно. Радио София.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Ето го и Камен Алипиев. Музиката избира Лилия Големинова, която знае, че моите побратими от Акага винаги са ми интересни, затова ми ги пусна сега. Димитър Новачков е за звукорежисьорския пулт. Антония Каменичка е редактор на това предаване. Сега от другата страна на телефонната жица стои Иво Иванов. Ние броим вече часовете, които остават до неговото завръщане в България, но много малко хора от вас може би знаят, че Иво Иванов, освен че е известен писател, се занимава, основната му работа в Съединените американски щати е да работи с хора с увреждания, хора, които трябва да бъдат интегрирани в обществото, и там това става, разбира се, доста по-успешно, колкото в България. Повод да кажем още няколко изречения за това е и гостуването на Христомир и Силвия преди малко в нашето студио, за да си поговорим за тях пък със спорта сред незрящите в България. Ищо, здрасти, как си?
Здравей, Камене, много добре.
Отлично, даже. Да,
кажи... Много добре. И аз нямам търпение да се прибера.
Аз споменах не случайно, че ти работиш за Community Living Opportunity, защото съм имал възможността и там на място да видя как вие сте се опитали да направите всичко възможно хората с ментални увреждания, които имат проблеми с синдрома на Даун, аутизъм и какво ли още не, да се чувстват комфортно в средата, включително зъболекарските кабинети при вас са боядисани в весели цветове, за да не ги стресират. И е, според мен в България сме много-много назад още с около интеграцията на хората с каквито и да било увреждания, физически и ментални. И е хубаво да ни кажеш 2-3 изречения по повод на това.
Да, ми... Камен, аз вече 27 години работя с хора с увреждания и бих могъл да кажа, че до голяма степен тази работа ме е формирала. Като човек формирала е отношението ми към света, към моите деца, към хората и дължа голяма част от характера си на тази работа и на своите приятелства с хора с увреждания. Имам тук съвсем близо до нас имам няколко приятели, които са част от тази организация, за която работя, при които ходя на гости, гледаме мачове в тях. Просто това е действително приятелство. А що се отнася до ситуацията в нас, според мен е, в България има страшно много позитивни неща, прогрес в това отношение, огромен прогрес и има положително отношение като цяло от населението към хора с увреждания. Просто трябва малко по малко, малко по малко да променим напълно менталитета в това отношение и просто да се отнасяме към хората с увреждания като към всеки един друг човек. Нали, има една тенденция такава, когато някой се натъкне на човек с увреждания, да му говори като на малко дете. Нали, да произнася по-отчетливо.
Да, ние това си говорихме преди малко с Христомир и Силвия, че никой няма полза от това, което вие в Съединените американски щати наричате patronizing, покровителствено отношение. То по-скоро създава разстояние, вместо да ги скъсява.
Точно така, точно така. И се сещам веднага за Кайл Мейнард, за който сте сме си говорили много. Кайл Мейнард, той е по-различен случай, разбира се. Той е роден без крайници, без ръце и без крака. И родителите му бяха взели много интересно решение да не му помагат, да не го гледат. Защото когато си родител на дете с родено с такива увреждания, естествената реакция, естествения родителски рефлекс е да го обкръжиш с прекалено много грижи. И по този начин един вид да го имобилизираш в обществото, в неговия обществен растеж. Вместо това родителите му са казали, този свят не е пригоден за теб. Ти трябва да се пригодиш към този свят. И не са му помагали да се храни, да си мие зъбите. Трябвало е сам да се научи. И е станал толкова независим в последствие, благодарение на това тяхно отношение, че стана борец по свободна борба, без крака и ръце, стана един от най-добрите борци в щата Джорджия. Не мога да ти опиша просто как го правеше, това трябва да го види човек, за да го повярва. И до такава степен имаше надмощие над противниците си, че те почнаха да се оплакват от него и да казват, ми ние не знаем как да прилагаме техниката си, хватките, които сме научили, срещу човек без крайници. Ние не знаем само как да се борим срещу човек с крайници, а той е един голям гърчещ се мускул, който успява да ни свали на земята някакси с... Той имаше техника с брадичката, успяваше да тушира дори противниците си. И когато му казаха на Кайл Мейнард за тази ситуация, казаха му, че хората се оплакват от него, противниците му, той се усмихна широко и каза нещо, което няма да забравя до ден днешен. Каза, така, моята мисия значи е изпълнена, защото аз исках да докажа на света, че няма недостатък на този свят, който да не може да бъде превърнат в преимущество.
Да.
Това е отношение, което е много ценно, когато нали, си родител на едно дете с увреждане или когато самия ти имаш някакъв нещо, което обществото смята за недостатък. да се опиташ да го превърнеш в преимущество. И такова и отношението тук в моята работа, и това е нещо, което се опитвам да правя от години. И съм много щастлив и се чувствам привилегирован, че имах възможността в продължение на десетилетия да вложа усилията си, да инвестирам нали, каквито умения имам и каквито емоции имам в, точно в този вид работа.
Да кажем само едно-две изречения за един казус, който май само двамата следим с тебе в България. Случая с Бритни Грайнер, която е арестувана, продължава да бъде арестувана в Москва. Удължиха и до 17 юни престоя в ареста. Адам Силвър, през тази седмица шефа на Националната баскетболна асоциация, помоли всички в лигата да помогнат Бритни Грайнер да бъде прибрана в къщи, защото случая с нея, че тя в нейни уреди за пушене, така наречените вейпове, са бил намерен хашиш, масло от хашиш в багажа.
Да. Това само следи, остатъчни следи от хашиш, което много трудно според мен да се докаже, но както и да е, това е обвинение, което е много съмнително. Много съмнително, в смисъл последствията са съмнителни. Това, което се случва с нея в момента, по-скоро
е част от студената война.
Да. И Бритни Грайнер, разбира се, може би една от най-добрите баскетболистки в света, и то не в момента, за всички времена. Тя е поставила многократни рекорди. Аз спомням като студентка, тя играеше в Бейлър, в Тексас, и играеха срещу нашият отбор Канзас, и съм ходил да я гледам тук в нашата зала, и тя беше просто явление. Толкова доминиращ играч, една от малкото баскетболистки, които забиваха без усилия в коша. В момента, разбира се, играе в Феникс, в Аризона, и е една от най-добрите в женското NBA, една от най-добрите в националния отбор, олимпийска шампионка и така нататък. И това, което се случва с нея, е просто безумие. Последно, много интересно развитие в нейната ситуация, че Русия предложиха на щатския департамент да направят размяна, да разменят Бритни Грайнер срещу Виктор Баут, който е познат тук като търговецът на смърт. Това е печално известен търговец на индустриално количество оръжия, смъртоносни оръжия, и той всъщност е и причината, не знам дали помниш филма с Николас Кейдж, много добър филм имаше.
Да, помня го много добре. За неговата търговия с оръжие е изключително мащабна, точно, много добре си го спомня.
Точно така, и той е причината да бъде направен този филм. Той вдъхнови този образ на Николас Кейдж, този филм, и този човек сега, това е предложението на Русия да направят размяна. Бритни Грайнер срещу Виктор Баут, и според мен това ще се случи, защото вече вървят слухове, много усилени слухове, че щатският департамент и Русия са в последна фаза на организирането на тази размяна. Както ти каза, Адам Силвър, великолепният комисионер на Националната баскетболна асоциация и на женската NBA, също работи заедно с федералното правителство по този въпрос. Пораженията ще бъдат много тежки върху баскетболът в Русия. Според мен, ти знаеш, че лигата, баскетболната женска лига в Русия, привличаше някои от най-добрите.
Да, всъщност това е обяснението защо Бритни Грайнер и още много момичета олимпийски шампионки с националния отбор на щатите, както и най-добрите баскетболистки в Европа и Австралия в редовния сезон, през който есен пролет, играеха в Русия заради огромните пари, които се плащат в руското първенство, които са повече от парите, които те взимат в женската национална баскетболна асоциация в краткия сезон през лятото. Но понеже времето за това вече ни се изчерпва, имаме да поговорим за това какво става в NBA и Националната хокейна лига. Те поздравявам специално с следващото парче и се връщаме да си довършим разговор.
Това величествено парче се нарича Sexy от втори албум Make It Nice, Do It Right на The Essential Funk Trombone, бандата на Вили Стоянов, в която са включени великани като Алекс Васев на пианото, Даниеле Фебо на баса, Виктор Викторов на барабани, познати от едно телевизионно шоу, на китарата Димитър Благоев, а Иван Йорданов и Велислав Стоянов са момчетата, които опитват да изплюят дробовете си на саксофони и на тромбони. И ето това е парчето, с което исках да те поздравя, преди да отидем на територията на Националната баскетболна асоциация.
Страхотен е Дили. Малко по малко този човек стана един от най-добрите тромбонисти според мен в света. Той е вече действително на световно ниво, от рода на Бил Пиърс и Карл Фонтана и Тромбон Шорти и така нататък. Напомни ми, това парче има много интересна амалгама от фънк и джаз, като фънка фанк преобладаваше и горе-долу такъв беше и стилът на игра на Вили на баскетболното игрище. Беше фанк, джаз, приметен леко с пънк-рок и особено играта му с гръб към коша и до ден днешен не съм забравил още колко наситени с хеви метал бяха лактите на Вили.
С неговата мащабна фигура. Все пак нека да не забравяме, че неговия знаменит дядо, патриарха на българската популярна музика Йосиф Цанков, завършил Робърт Колеж в Цариград или в Истанбул, е един от първите български национали по баскетбол, така че то си му е във вените. Не само музиката, но и баскетбола, защото, както знаеш, всеки истински сокол слуша рок-н-рол и играе баскетбол, но няма да казваме третата част от това уравнение. И така, имаме ли джем сешън в Сан Франциско, да кажем, защото виж какво стана вчера. Golden State срещу Dallas губеха с 20 точки на полувремето и накрая успяха да обърнат мача.
Да, Golden State определено наблюдаваме божествена импровизация, джаз, импровизация в този отбор. В крайната фаза на първенството, в последната фаза на първенството играят своят най-силен баскетбол, което е много, много важно. Едно е да играеш, доминираш баскетбол през декември, друго е да го правиш през май и през юни. И действително Стеф Кари, който знаеш, че имаше проблеми през целия сезон с стрелбата, това е най-слабия му сезон от към процентна успеваемост, започна да играе като Стеф Кари от преди 3-4 години. Вчера в матча срещу Далас вкара 32 точки, но по-важното е, че беше 60% от тройката. 6 от 10. 52% от стрелба, откъдето и да било на игрището. И това съчетано с баланса, с изненадващия баланс в отбора на Golden State ги прави много трудно победими. Значи, ние имахме в този матч 7 човека, които отбелязаха повече от 10 точки в отбора на Golden State. И Ендрю Уигинс игра невероятно, и Кевон Нуни, и Клей Томпсън си кара своите 15 задължителни точки, Джордан Пул имаше 23 точки и така нататък. Но може би най-важното нещо в този двубой срещу Далас, най-важната фигура е Ендрю Уигинс, наистина, защото този човек играе защита по начин, който е трудно описуем. На периметъра, в подкожието, той е навсякъде, има много дълъг размах и е много досаден като защитник и просто той се опакова около Лука Дончич, който въпреки това вкара над повече от 42 точки. 42 точки, 52% от 52% стрелба. Значи, това е доказателство за величието на този играч. Ендрю Уигинс го пазеше като звяр и въпреки това той вкара 42 точки и беше на крачка да открадне матча втория матч в серията. Но за да победят Далас, Камене, ти знаеш идеално какво трябва да стане. Трябва му помощ на Лука Дончич. Джейлън Брансън не е достатъчен. Джейлън Брансън е феноменален сезон направи. Вкара отново 30 точки, 31 точки вчера, но трябва им повече помощ от останалите играчи. От Дориан Фини Смит, от Спенсър Дин Уиди, Макси Клебър трябва да играе по-добре и така нататък. И не може срещу толкова балансиран отбор като Golden State, в който всяко едно звено е в постоянно движение без топка, срещу такъв баланс трябва действително повече помощ. И вярно е, че Лука Дончич в момента е най-добрият играч, останал в плейофите. Той е просто най-добрият. Без, няма съмнение в въпроса, но не може само един играч да спечели серия срещу толкова силен отбор. А в другата серия, която ми се струва по-интересна...
Майами поведе тази сутрин с 2-1.
Да. Откраднаха матча на Бостън в Бостън, което, честно казано, никой не очакваше, след като Бостън ги смазаха във втория матч. И след като Майами не разполагаше с Джимми Батлър вчера, той излезна за контузия в дясното си коляно и нямаше го и Тайлър Хиро. Има контузия. Така че никой не очакваше Майами да проявят такъв характер, да играят толкова твърдо и уверено и да се измъкнат от Бостън с поне една победа. Така че Майами в момента водят в серията с 2 победи срещу 1. Голден Стейт водят с 2-0 срещу Далас. И според мен Голден Стейт ще бъдат финалисти, ще се измъкнат от Запада като шампиони на Западната конференция. И вече не знам, трудно ми е да определя, защото имаме някаква биполярност в Майами и Бостън. Майами играят един матч силно, един матч слабо. Бостън правят същото. Вчера Джейсън Тейтън беше на узнаваем, игра много слабо. Така че не знам какво ще се случи в тази серия, колко сериозна е ситуацията с Джимми Батлър. Майами казва, че не е сериозна и че всичко е наред, но такава те говорят за възпаление в дясното коляно. За да победят, ще им трябва, според мен, Джимми Батлър 100% здрав. 100% здрав. Ще им трябва и Тайлър Хиро. Вчера Бем Адебайо направи матча на годината, но не може да се очаква от този играч да бъде на такова ниво във всеки матч в тази серия. Значи много, много ми е интересно какво ще се случи там. И честно казано, в момента Golden State ми изглеждат непобедими, независимо срещу кого ще се изправят на финал.
Ми искрено се надявам това да е така, защото това е отбор, който аз подкрепям в последните години, именно заради красивия им стил на игра, за това, че Стив Кър успя да вкара огромния си опит като човек, работил под ръководство на Фил Джексън, да интерпретира и неговите неща и да вкара свои, за да превърне този отбор в един чудесен, свирещ, доста хармонично джазов ансамбъл. О, да кажем две думи за Националната хокейна лига, където Колорадо Еваланж загубиха матч 5-2. Биха сега. Отдавно загубиха през седмицата, водят с 2-1 победи. Днес има 2 интересни матча. Денис Ризов ще се радва и ще се надява неговите Tampa Bay Lightning да бият Panthers. Там резултат е 2-0 за Tampa Bay с изумителни прояви на Кучеров, който има вече 11 точки и 8 асистенции в плейофите. И другия матч от днес е Hurricanes срещу Rangers, както и Flames срещу Oilers. Въобще интересни серии, като и Каролайна водят на Рейнджерс 2-0, докато Флеймс и Ойлърс се завързали на 1-1.
Да, много е интересно тази битка на провинцията Алберта, където, значи, това е наистина много оспорван двобой, защото двата отбора не се понасят. Двата града, Калгари и Едмонтън, има някакси културно противоречие между двата града. Те са наблизо, те са на 2-3 часа път с кола. Двата града, съперничеството е историческо и споменах за културния конфликт. Двата града са много различни. Калгари е център на технологиите, на изкуството, на туризма, докато Едмонтън е много работнически град. Знаеш, това е център на нефтодобивната промишленост и има неприязан между двата града. Не ме изненадва колко спорвани са мачовете. Сбиванията по време на мачовете стават все по-чести. Едмонтън разполагат с най-добрия играч в света.
Макдейвид?
Конър Макдейвид е феноменален вчера пак отбеляза, мисля, гол и 2 асистенции записа.
В момента има в плейофите 20 точки и 7 гол и 14 асистенции.
Да, просто този човек играе феноменално в момента. Но Флеймс, Калгари са също много интересен отбор. И много сърцат отбор, играят заедно, така че това ще е много интересна серия. И както ти спомена, в момента серията е забързана едно на едно. Каза Колорадо, загубиха мач най-после, защото това беше първата им загуба в плейофите. Първата им загуба. Много, много силен отбор. Така има консенсус тук сред специалистите в хокея, че това е най-добрият отбор в момента и са абсолютни фаворити за купата Стенли. Така че нашият приятел доктор Мето, който е голям фен на Колорадо Аваланч и живее в Денвър, сигурно е много ентусиазиран от ситуацията
там.
Ще
го попитаме в сряда, когато, във вторник, когато той си пристига в България. От снега, 30 см сняг на трупа в Денвър, Колорадо, петък срещу събота тази седмица. Тук на близо 30 градуса температура. Но ти благодаря. Чакаме те следващата седмица с още интересни неща. Ние сега продължаваме с Мейси Грей, както ми показва тук плейлиста, а след това Андрей Дамирев за Реал Мадрид. Докато отшумява парчето на Мейси Грей, 62 обиколки на състезанието с голямата награда на Испания, Пирели Гран Премио де Испания, води Макс Верстапен пред Серхио Перес, Джордж Ръсел е трети, а на пряката ни телефонна линия в Билбао е нашия приятел Андрей Дамирев, който е абсолютно готов всеки път да ни разказва много интересни неща. Естествено, темата на този разговор е предстоящия финал между Реал и Ливърпул в Шампионската лига, но по-скоро ще се върнем назад в историята. Преди това обаче, най-после приключи сагата около Килиан Мбапе и той няма да стане играч на Реал Мадрид, което предизвика и доста нервни реакции в Испания. Здрасти, Андро, много се радвам, че отново сме си в ефира на Спортна среща.
Здравей, Камене, добър ден, уважаеми зрители, слушатели.
Да започнем с Килиан Мбапе, защото ние много се вълнувахме, писахме си 2-3 дни за това какво ще стане, че много пари му дават в Париж, че по всяка вероятност този трансфер ще пропадне и накрая така и стана.
Да, така е малко неочаквано, но според мен не беше нещо, което трябваше напълно да се изключи. Това беше голямата грешка на Реал Мадрид, на клуба, на цялото обкръжение. Тази наивност, че Мбапе ще подпише с Реал Мадрид, създаде се една илюзия около него, която се подклаждаше цели 2 години, че Мбапе мечтае още от дете да играе в Реал Мадрид, че той отказва парите на ПСЖ и на Катар, иска само да реализира тази своя детска мечта, да играе в най-великия клуб и така нататък, и така нататък. И тази въображаема, това въображение, тази илюзия се превърна в крайна сметка за феновете в реалност. Те наистина повярваха, че единственият изход от тази дълга сага е преминаването на Мбапе в Реал Мадрид. Затова го посрещнаха с огромно разочарование, както пише днеска испанската преса. Мбапе предпочита парите на ПСЖ от пред легендата на Реал Мадрид, подновява до 2025 година, получава една премия за подновяването на договора с ПСЖ от 300 милиона евро. Това е 3 пъти повече от това, което му предлагаше Реал Мадрид, тази премия, и ще взимат 90 милиона евро нето годишно. Значи над Меси в най-добрите си години взимаше 75 милиона. Така че завърши тази сага за един неочакван тук за испанските медии и за тези журналисти, които раздухваха тази илюзия непрекъснато в течение на 2 години. Но според мен не трябваше да се изключва тази възможност. Мбапе, който сега е обявен за предател, за измамник, за лъжец, всъщност остава в своя клуб, в своя роден клуб. Това е неговия роден град, това е неговата родина и едва ли може да се каже, че той е предател, но тук така се приемат, Камене.
Ти ми изпрати едно видео, което е изключително интересно. Заместник главният редактор на вестник АС, Томас Ронсеро, е изключително бесен, че Мбапе е дръзнал да откаже на Реал Мадрид, и той е наистина в този случай, ако го намерят нашите слушатели, ще видят как на този човек му излиза пяна от устата, буквално заради това. Но да, извинявай, че те прекъснах, защото ти беше на път да направиш елегантен преход към една история за най-голямата легенда в началните години на Реал Мадрид, Алфредо Ди Стефано, който също има изключително драматична сага при попадането си в Реал Мадрид.
Но така си иска да кажа, че Реал Мадрид винаги е привличал най-добрите футболисти в света, така наречените галактически играчи. И в това отношение това е първия му неуспех, първия му срив първи път, когато той иска един футболист, който е много необходим за бъдещето и не успява да направи тази сделка успешна. И това ми напомня, че всъщност първият галактически футболист на Реал Мадрид е именно Алфредо Ди Стефано, аржентинеца, който когато дойде в Реал Мадрид 1955 година, за 5 години, след като Реал Мадрид не беше печелил 20 години никаква титла, спечели 5 купи на Европа и 8 титли на Испания. А какво е всъщност сагата за този Алфредо Ди Стефано? Всъщност той беше първо закупен от Барселона, това беше куриозното, дойде в Барселона. Той беше собственост на Ривер Плейт, но играеше преустъпен в колумбийския Милионариус. Барселона се споразумя с Ривер Плейт срещу 97 000 долара, тогава бяха големи пари, и премина той в Барселона, но пък Реал Мадрид установи контакт с Милионариус, където играеше преустъпен, и се споразумя с него, така че се появи спор, който УЕФА тогава разреши с едно Соломоново решение да играе Алфредо Ди Стефано една година в Реал Мадрид, една година в Барселона, след това една година в Реал Мадрид и една година в Барселона, но Барса се отказа от такова решение и просто остави Алфредо Ди Стефано да премина в Реал Мадрид, с който той направи всъщност голям бук, както казах, спечели 5 купи на Европа и така нататък. Всъщност това е първия галактически футболист на Реал Мадрид, след това започва, да кажем, тази философия на Реал Мадрид винаги да играят с галактически футболисти и се стига до именно тази галактическата ера на Флорентино Перес от 2000 година, когато той започва да купува Фиго, Бекъм, Роналдо, Зидан, Кака, Кристиано Роналдо и така нататък. Всъщност обаче, може би трябва да отворим една скоба, Камене.
Да, защото как... в началото на века Реал Мадрид беше изправен пред много сериозни финансови проблеми. И въпреки това продължи да си позволява да купува тези играчи. Тук е голямата роля на Флорентино Перес, човек, който наистина заслужава да има паметник някой ден пред стадиона.
Да, заслужава естествено с различни средства, къде легални, къде нелегални. Искам да кажа за едно нещо. Спортното градче на Реал Мадрид, което се намираше в центъра, сега не е там, в центъра на Мадрид, бяха терени, които бяха иззети от Франко, от собствениците им, като целта беше да ги дадат за Реал Мадрид, за негова спортна база. И по този начин запуши устата на собствениците, каза, че това е Реал Мадрид, това е пред целия свят, се представяме с този клуб. И те си замълчаха. Обаче 40-50 години след това тези терени бяха регулирани за застрояване, което беше нелегалното в случая. Но тогава имаше голям протест и се стигна дори до министър-председателя Аснар, който обаче каза същото. Трябва да се помогне на Реал Мадрид и затвори устата на всичките протестиращи. След това се застроиха огромни небосвъргачи с апартаменти, които бяха продадени, и Реал Мадрид покри всичките си дългове, спечели от тази сделка 500 милиона евро, от които 413 продаде за галактически играчи. Имаше един легендарен журналист испански, Хосе Мария Гарсия, който водеше истинска битка срещу Флорентино Перес и мадридският кметство, което разреши тази операция. Всъщност този журналист каза, че това е най-големият скандал в историята на испанската демокрация. Но след това и на него му затвориха устата и така нататък. И това е всъщност тази помощ в кавички на кметството, на правителството на Испания, даде възможност на Реал Мадрид да си закупи всички тези галактически играчи. В момента Реал Мадрид казва, че не може да е конкурентоспособен на клубове държави, какъвто е, казвам, ПСЖ, с Катар зад него, каква е Манчестър Сити, арабски шейхове за тях. Но всъщност какво беше Реал Мадрид? Реал Мадрид също беше един клуб държава. И всъщност благодарение на държавата, на правителството, успяваше да поддържа това могъщество финансово. Така да. Че със същите оръжия, с които на времето той действаше, сега му върнаха другите отбори и затова са недоволни тук, естествено.
Добре, нека да си пуснем сега една песен и след това да продължим да се връщаме назад в историята с тези първи титли на Реал Мадрид и с началото на Шампионската лига, защото това също е една много интересна тема, за която ти си се подготвил перфектно, както винаги.
Това е Радио София. Гласът на столицата.
Парчето Enemy на Imagine Dragons, в него се пее, че всеки иска да бъде мой враг. Аз не знам, но дали всеки иска да бъде враг на Реал Мадрид, особено след всичко, което ни каза Андрей току-що. за могъществото и държавната подкрепа през годините за кралския клуб, най-успешния в света на клубния футбол. Междувременно Макс Верстапен спечели голямата награда на Испания във Формула 1 пред своя съотборник Серхио Перес, Джордж Ръсел за Макларен Мерседес на третото място. Карлос Сайнц е най-добре представилия се пилот на Ферари на четвърта позиция пред Льюис Хамилтън и Валтери Ботас, но ние си обещахме на нашите слушатели да се върнем към първите титли на Реал Мадрид, когато дори думата Галактикус със сигурност не е била измислена като определение за този отбор.
Да, разбира се, тогава не се съществуваше такова понятие. Сега искам да кажа, че аз се възхищавам от Реал Мадрид като клуб с неговите успехи. Наистина невероятен клуб с изключителен дух, с изключителна воля. Нещо уникално в спорта. И само шапка може да се свали на този голям клуб. Не искам да се върна към първите му пет купи на Европа. Всъщност купата на Европа бе създадена през 1955 година от журналисти. Това бе идея на журналистите от вестник Екип, френския вестник Екип, Габриел Ано и Жак Феран, която се хареса на шефовете на вестника. И те създадоха организационен комитет с вице-президент Сантьяго Бернабело, който беше и президент на Реал Мадрид. Първото издание е 55-56, са поканени 16 отбора. Това е едно частно дружество и те канат отборите, не само шампиони. Само 7 клуба са били шампиони на своите страни, като Англия отказва да изпрати свои представители. Затова колко е сериозен този първи турнир за Купата на Европа, който не е под егидата на УЕФА, а нещо като частно сдружение, говори първата елиминация, така да се казва, осми на финалите. Реал Мадрид има привилегията да си избере противник, тъй като неговият президент е вице-президент на комисията, организационната, и Сантьяго Бернабело, тъй като е монархист и иска да посети испанския крал в изгнание в Швейцария, си избира Сервет Женева, който е едва шести в класирането на първенството на Швейцария. И така, че това говори за все пак за този устав в кавички на този първи турнир за Купата на Европа. В последствие Реал Мадрид елиминира Милан и Партизан Белград по времето, когато не съществуват дипломатически отношения между Испания на Франко и Югославия на Тито. Реал Мадрид печели в Мадрид 4-0 точно в деня на Коледа, но е на път да бъде елиминиран в Белград след 3-0 за Партизан и 2 отменени гола на югославяните. Крайна сметка минава и се класира за финала, където пък печели срещу френския Рейн с 4-3. А вторият турнир, като шампион Реал Мадрид, има привилегия директно да започне участието си от осми на финалите, както е впрочем и в следващите 4 турнира, и да играе, ако стигне на финала, в къщи. Сега вече участващите са 22 и все шампиони на своите страни, с изключение, куриозно, само на Реал Мадрид, който участва като победител в първото издание, а шампион на Испания в тази година е Атлетик Билбао. Но в този втори турнир участват вече и английските клубове. В осми на финалите Реал Мадрид побеждава Рапид Виена с 4-2 в Мадрид и губи реванша 3-1 в Виена. А трети трябва да си играе трети матч на неутрален терен. Но Реал Мадрид предлага на австрийския клуб да играе в Мадрид срещу половината от приходите от сходни билети на 120-хилядния стадион Чамартин, или наречен Сантьяго Бернабело. И т.е. това е Рапид Виена и Рапид Виена се съгласява. Още един път говори, че не може да се купи отбора, за да не се играе на неутрален терен, но такива случаи имахме и в последствие. И спомниме там случая с ЦСКА и автобуса, който му подари италиански Интер.
Да, отново доста далеч назад в историята, но неща, които ние с теб все още си позволяваме да помним, за разлика от много други хора.
Нали? Да. Трябва да се каже, че между 56-та и 60-та година, когато Реал Мадрид властва в Европа или в тази купа на Европа, която не е под егидата на УЕФА още и не може да се нарече, че е шампионска купа все още, куриозното е, че в Испания пък Реал Мадрид тогава не печели толкова турнири. От 10 между тези 5 години, 10 първенства, купи и първенство, е спечелила само 2 турнира, а останалите ги печелят там Атлетик Билбао, Барселона, Атлетик Мадрид, което говори, че Реал Мадрид има повече успехи навън в Европа, отколкото в Барселона. И това не е случайно, може би, след като Сантьяго Бернабело е почетен президент, както става след това, на организационния комитет на този турнир за Купата на Европа. И първият турнир, който е под егидата на УЕФА, вече през 61-а година, в тогава пък Реал Мадрид, любопитно или не, не се класира за финала и там Бенфика печели срещу Барселона. Което говори, че сега има нещо в тези първи години. Не знам дали е точно както пишат, да кажем, пресата в Барселона. Говорят за дуспи, извън наказателно поле, за не знам си какви фалове, за сади, отменени, говори всичко също в полза на Реал Мадрид и така нататък. Сега, това са неща, които не могат да се докажат. Но има нещо в устава, което не е много читаво.
Да погледнем само с няколко изречения накрая и към това, което ни предстои следващата събота. Предполагам, че тези любими на тебе пещерни журналисти от Мадрид вече едва ли не са сложили купата в витрината, 12-та, доколкото аз си спомням. Но отсреща е Ливърпул, един отбор, който и днес продължава все още да има, макар и по-малки шансове да спечели титлата на Англия и да направи нещо страхотно, да спечели 4 купи в рамките на един сезон. Какво очакваш ти от този финал, като човек, който го десетилетия наред се интересува много дейно от европейските клубни турнири?
Първо да кажа за пещерните журналисти, да, че това са големи професионалисти, но те действат, тяхната цел е да обогатяват, да обожествяват Реал Мадрид. Те казват сега примерно, че щастието е единствено да играеш в Реал Мадрид. И няма щастие без Реал Мадрид, така че казват, че Мбапе ще бъде нещастен. Това е така да се казва философията на пещерните журналисти. А що се казва до финала, тук са оптимисти. Естествено, Реал Мадрид този сезон има много силна воля, успява да преодолява мачове, в които губи. Но трябва аз да спомена, че в три мача, осмина финал, четвърт финал и полуфинал, Реал Мадрид игра втория матч, реванша като домакин. Сега, дали е случайно или не, но и трите мача игра като домакин и на Сантьяго Бернабео, където цари тази магия, това вълшебство, естествено му помага. Но няма да бъде така в Париж, където Ливърпул ще дойде, може би, по-изморен, тъй като има много труден финал на сезона, докато Реал Мадрид напоследък играе мачлета, така общо взето ги пуска титулярите, за да не губят игрови ритъм, но не се напрягат особено много, а виждаме Ливърпул как игра финал там за ФК последния кръг днес или утре. Днес, т.е. има много
днес,
важен
днес, ето сега, точно след няколко минути в 18 часа започват всички мачове в Англия.
Така че ще дойде, може би, малко физически по-изразходван Ливърпул, но в един финал всичко е възможно. Всичко е възможно. Дори сега някои от звездите на Ливърпул вече са спрягани за евентуални кандидати да заместят Мбапе в Реал Мадрид, като Мане и Салах. Кажем, това са новите имена, които се появяват в пресата испанската. Очакваме един много интересен финал, но пак ще подчертая, Реал Мадрид няма да има това голямо предимство да играе матча реванш в къщи, а в Париж на неутрален терен, според мен изходът ще е много отворен, всичко може да се случи. Да видим един зрелищен добой с много голове.
Да, точно това не се надявам и аз. Благодаря ти много, Андро, за цялата разходка в историята и всички интересни неща, които ни каза. Завършваме с това, че Макс Верстапен излезе начело в класирането при пилотите във Формула 1 с 6 точки пред Шарл Леклер. Серхио Перес е на трето място. Големия претендент до миналата година Луис Хамилтън се намира едва 6-ти. Днес имахме чудесно предаване, в което говорихме за проблемите в българския спорт, за спорта сред незрящите хора, които ни дадоха изключително готина енергия, и Христомир и Силвия, за които им благодарим. Иво Иванов ни разходи из Америка, а Андро Демирев към издебрите на историята на Реал Мадрид, които ще играят финал за Шампионската лига следващата събота в Париж. Така че благодаря на Димитър Новачков, на Лилия Големинова за страхотната музикална селекция, на Антония за страхотните гости, а сега следват новините на Националното радио в 18 часа. Ние ще бъдем заедно отново следващата неделя. Абонирайте се за нашите канали в Spotify и SoundCloud. Чао! Радио София.